I aften er notater fra gamle breve, som vi har sendt hjem til vores forældre. Som bekendt blev det bestemt på årsmødet i Odense 1927, at de danske baptister skulle begynde mission i Urundi. Der var først forberedelserne. I september 1927 rejste vi til Belgien, hvor vi opholdt os i Bryssel. Urundi var jo en belgisk mandat. Vi måtte sætte os ind i landets sæde og skikke, gå på kursus, lære os sproget, købe ind, alle mulige ting, såsom værktøj, medicin, skolematerialer, vores personlige udstyr. Det blev i alt 75-20 kasser, hvor cirka halvdelen kunne sendes på vores personlige bagage. Vi rejste jo med båd, og således kunne vi på vores billetter få dette med, som var personlige. Og den anden halvdel tog et handelsselskab til ære. Vi begyndte rejsen fra Bryssel til Genua den 5. april 28. I Genua skulle vi med båd til Dar es Salaam, hvor vi ankom den 29. april. Derfra skulle vi med tog til Kigoma. Men da det kun gik tog to gange om ugen, fik vi nogle ventedage. Togrejsen tog to døgn. I Kigoma skulle vi med båd til Usumbra. Der blev ligeledes nogle ventedage, da der ikke gik båd hver dag. Vi ankom til Usumbra den 17. maj. Og de få dage, vi havde der, blev travle. Der var ting at ordne med administrationen. Lørdag den 19. blev vi modtaget hos guvernøren for Rwanda Urundi, og mandag middag var vi til frokost i guvernørens hjem. Og i bank og posthus var der også ting at ordne. Vi blev færdige til at starte den 22. rejsen ind i landet. Vi havde en karavane på godt 80 bærere. Der var jo ingen veje dengang. Det gik gåsgang at stige op ad bjerge og ned i dale. Først går turen til Kitega, hvor territoriets resident bor, som vi skal besøge. På vejen dertil vil vi passere en af de gamle missionsstationer. Efter at vi har besøgt residenten og indhentet oplysninger af forskellige art, går turen mod nordvest for at finde et par eller tre af de øvrige gamle stationer. Vejen er meget besværlig. De snor sig ind og ud efter bjergskrænderne og går op og ned, op og ned. Naturen er vidunderlig. Man ser omkring 10-12 tønder land på en stejl bjergside dækket med bananplanter, som er en skov. Bananplantage ved bananplantage. Men hvor bor folket? Hvor er landsbyerne? Man forbavses ved ikke at se dem fra vejene. Jo, husene ligger spredt mellem de høje bananplanter, og er fuldstændig dækket af dem. Vi købte kun lidt ind af fødevarer i Usumbra til at tage med ind i landet. Her køber man høns, æg, mælk, kartofler, ærter og snitbønner. Vi kunne ikke købe brød, så det måtte vi undvære der på rejsen. Vi nåede til Musema den 6. juni. Selve koncessionen var en helt høj. Her og der danner nogle 3-4 meter høje tisler et uigennemtrængeligt vildnæs. Enkelte steder i den tætte skygge er bunden knap grøn. Selve ruinerne var fuldstændig tilvokset med slyngplanter, med stammer på en håndleds tykkelse samt andet ukrudt. Det er en meget tæt befolkning. Men vi måtte videre. Der var endnu en plads i Kokovami, vi måtte se. Vi blev i Kokovami en uges tid, og imens var vi i Ngozi. Der ligger en dagsrejse fra i Kokovami. Ngozi er en statspost i vis område, Musama i Kokovami og Rubora ligger. Vi besluttede imidlertid at gå tilbage til Musama. Og dertil kom vi tirsdag den 19. juni. Der var sendt bud til høvdingen om at lade nogle mænd rydde op på højen, så vi kunne sætte teltet op. Der var en halv snes arbejder i gang for at hugge ned i buskasset. Nogle dage senere har vi førmand i arbejdet, og det begynder at blive lyst ud til alle sider. Vi kunne så at sige ikke se andet end himlen, trætoppene og det ukrudt, vi stod i. Skorstenen fra missionsstationens gamle køkken var det øverste faldet af, men vi fik straks nogle stolper sat i jorden omkring det, der var tilbage og lavet tag og græs og vægge af græs. Af gamle soltørrede mursten er der bygget et komfur og en bageovn. Det trækker storartigt i skorstenstumpen, og vi glæder os til igen at få brød på bordet. På feltfod må man klare sig med pandekager. Nu skal planen så lægges for beboelseshusene, poliklinikken, skole, kirke skal lægge. Ruinerne af de gamle huse, vi fandt, var umulige at gøre i stand. Derimod en mængde brugbare soltørrede mursten. Vi fik 12.000 sten frem og begyndte at opføre et hus. Desværre har de indfødte kun ringesans for rette linjer, så min mand måtte lægge stenene selv. Efter 3 ugers forløb er huset for så vidt færdigt, så vi kan flytte ind. Men det mangler både loft og gulv. Men der er tykt lagt græs som tag, så i huset kan man opholde sig uden solhjelm på hvilket som helst tid af døgnet. Huset er 4,5 meter bredt og godt 17 meter langt. Der er 2 små stuer og et lille rum til kasser og kufferter, et rum til poliklinik og et til opbevarelse af redskaber og værktøj. Så er herligheden det første hus på de danske baptisters første missionsstation færdig. Men det står endnu, og jeg har været i brug siden. Det vigtigste af alt er jo at få folk til at komme til os. Og de er kommet, så at vi så at sige ikke har fået tid til at søge dem op. Så snart vi kom til at bo i huset, kunne vi åbne kasserne. Brædderne af disse kasser skulle bruges til vinduer og døre. I løbet af få dage kunne vi så begynde at modtage de syge, hvilken daglige antal varierer der stærkt. Det er især tropiske sårsygdomme, hvor en forbavsende mængde lider. Og mange børn lider af ernæringssygdomme. En mor kom til os med sine 2 børn, en dreng på 3-4 år, var for slem medtager. Han havde store opsvulmede øjne, forfærdelige mager, så hvert ribben kunne ses på hans lille krop. Jeg fik moren til at komme med ham 3 gange om dagen, og jeg gav ham først fortyndet mælk, så han kom i gang med at spise, og han kom sig. Moren var lykkelig og sagde, han skal være din dreng. Og gang på gang er denne dreng og senere unge mand kommet til os, og han spurgte os, kan I kende mig? Det er mig, du gav at spise, så jeg kom med igen. Det har min mor fortalt mig. En dag om ugen gav vi indsprøjtninger for de forfærdelige hudsygdomme. Til disse indsprøjtninger havde folket en vældig tro. Der kom flere og flere. Og skolearbejdet kommer vi i gang med den 12. november, også 1928. Der indskrev vi 27, men snart steg tallet til 70. Men så gik tallet ned igen. Men vi havde den glæde, at nogle store piger straks kom i skolen, og med dem begyndte jeg inden længe en sygklasse. Vi havde jo intet skolemateriale, så vi trykte nogle bogstaver og nogle stavelser på et stykke hvidt lærred. Men vi måtte jo i gang med at fremstille en ABC, og dertil havde vi købt papir, stencil og duplikator. Men det var jo et stort stykke arbejde at få sådan en bog lavet, og bogen ser primitiv ud. Bagefter kan I se den lige her. Men hvad der glæder os meget, når man havde set, hvor vanskeligt det var at samle kvinder i Kongo, er, at her kommer kvinderne lige så fuldtalige som mændene, og gerne vil høre og lære.
siger tak for indbydelsen til at være her i menigheden og være med til denne aften, hvor vi husker, at det nu er 35 år siden, vi kunne begynde vores missionsarbejde derude i Urundi. Vi skal fortælle om, hvordan det begyndte. Og vi har faktisk ikke kunnet fortælle andet nogensinde. Det har altid været fra de første tider. Men det er vi meget glade for, at vi fik den anledning. Det var vort livs største anledning, og det var en vidunderlig ting at få lov til at rejse ud for de danske baptister og begynde. Nu har min kone fortalt noget om rejsen derud, og fortalt, at vi opholdt os i Belgien, i Bruxelles, for at få nogle supplerende uddannelse, lige inden vi skulle begynde i Urundi. I Belgien traf vi under vort ophold der vinteren 1927-28 nogle af de belgiske protestanters første missionsarbejdere. En familie, som tidligere arbejdede for et tysk missionsselskab. Og vi traf nogle engelske missionærer fra kirkemissionsselskabet. Af disse missionærer fik vi at vide, at der forelå en oversættelse af de fire evangelier til sproget, man taler i Rwanda. Det kalder man Kinyarwanda, det sprog. Og det var et beslægtet sprog, som for eksempel dansk til svensk. Men disse fire evangelier var vi klar over, at de kunne gøre en umådelig tjeneste ved, at vi fik nogle af dem. Og vi skrev til London, til britisk bibelselskab, og bad dem om at sende os 50 eksemplarer af disse fire evangelier. Og de lå på posthuset i Usumbura, da vi kom der den 17. maj for 35 år siden. Det var en helt enestående hjælp for et par missionærer, som ikke kendte sproget. Vi kendte jo ikke spor til sproget, da vi kom til landet. Vi kunne faktisk ikke sige goddag. Det var en tysk missionær, en doktor Johansen, der havde oversat disse fire evangelier til Kinyarwanda-sproget. Og som sagt lå disse 50 eksemplarer, da vi kom til landet. Den kunne nu ikke bruges absolut, som den var, den bog, i Urundi. Vi måtte slide noget med sproget og sætte os ind i, hvad de enkelte ting betyder naturligvis. Men ikke nok med det. Der var en hel del ord, som havde forskellig betydning i de forskellige lande på de to forskellige sprog, og grammatikken var noget anderledes. Men hvor var vi dog glade for den bog, vi der kunne have i hånden, da vi kom til landet. Nu har min kone fortalt, hvordan vi rejste ind i landet. Og vi rejste rundt i landet i cirka 33 dage. Vi boede et sted nogle få dage, og et andet sted nogle andre. Da vi kom på den egen, hvor vi regnede med eventuelt at skulle begynde i Mosema, gik vi ind og hilste på katolske missionærer på to stationer, en på hver sin side af Mosema. Der var lederne af arbejdet, missionsarbejdet, ikke hjemme. Men det var sådan, at i disse missioner, det er de hvide fædre, der arbejder, der skulle de, en præst skulle gengælde et besøg lige meget under hvilke omstændigheder det måtte ske, han skulle. Og disse to ledere, den ene hedder, det var en, nævne hans præstnavn, Per Syr, en hollænder. Den anden, Per Canonica, en italiener. Og de kom og besøgte os, efter at vi var kommet til Mosema. Det var hollænderen, Per Syr, der kom først. Han skulle passere stationen og skrive et venligt brev, at han ville gerne have lov at se til os. De er velkommen. Jeg sætter teltet op til dem, når de kommer. Og han kom. Han kom i et par futsko. Hans fødder, de var så medtaget af sandlopper og sår, så han faktisk ikke kunne få noget fodtøj på, undtagen det, han selv havde syet. Da vi så, hvor medtaget han var, hjalp min kone og jeg ham. Vi tog hver sin fod der og sidde hver de blød i en spand varm vand, og så satte vi os til at gøre hans fødder i stand. Han blev taknemmelig. Han tog sin lille lompe og en blyant frem. Monsieur Andersen, hvordan kan jeg nu hjælpe dem? Har de en grammatik over landets sprog her? Nej, det har jeg ikke. Har de en ordbog? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg skal sende dem de bøger. Og her står jeg med den grammatik, som Per Syre sendte. Og ordbogen er på samme størrelse. Jeg ved ikke, om jeg overdriver med at sige, at jeg aldrig vil være så taknemmelig for et par bøger som disse to. En grammatik, som hjalp mig til bedre at kunne hurtigere sætte mig ind i landets sprog, og en ordbog, som var udarbejdet 20 år i forvejen, som også hjalp mig. Der var altså disse to bøger, de fire evangelier oversat til Kinyarwanda, og så disse to bøger, en grammatik på en cirka 500 sider. Den var morsom at slide med. I et brev hjem til vores forældre, som er skrevet derude den 16. juni, vi opholdt os et sted, hvor der havde været bygget en tysk missionsstation mellem 1913 og 16. Stedet hed Ikokobami. Der boede vi en 8-9 dage, og vi har haft tid til at tage bøgerne frem. Nu står jeg ganske vist med en lille bog, det er de to evangelier, Matthæus og Johannes. Den, vi havde og brugte en tid, som den tyske missionær, Dr. Johansen, havde oversat. Den ligger derude, den fik jeg ikke med hjem. Det her, det er Matthæus og Johannes evangelium, som missionær Emming og jeg oversatte 1933, og den kom i 35. I dag har man hele det nye testamente og Davids salmer, og det gamle testamente er næsten færdigt på sproget. Men nu er jeg kommet langt fra begyndelsen. I Ikokobami fik vi denne bog med de fire evangelier frem. Og vi begyndte at kigge i den, og skulle se, om vi kunne hitte ud af, hvad der nu stod i Matthæus det 6. kapitel, Fader vor. Og vi begyndte at arbejde med det. Og der var en ung mand, som hed Dengidje, nu hedder han Pedro. Han hjalp lidt til, og vi fik stavet os igennem Fader vor. Og min kone skriver, da vi var der, begyndte vi at bede Fader vor sammen med vores to drenge, Ndengedje og Selemani. Det er en ting, som jeg husker bedre, end om jeg så en leopard, og vi så dyr derude, og den slags ting, og mange mærkelige oplevelser. Men at læse i et af de gamle breve, at i de dage der, der begyndte vi at bede Fader vor med et par unge mænd derude. Det er noget, jeg husker. Da vi så kom til Musema, så var der i mig at gøre med at få stenene pillet frem af de gamle ruiner, og få dem skarpe rene, og så få den letteste tegning frem til et lille hus, 4,5 meter bredt, og godt 17 meter langt. Og i løbet af godt 3 uger, så var det færdigt. Jeg kan ikke begribe, at det står derude endnu, og jeg har troet med, at jeg ville komme og brække det ned. Men jeg ved ikke, om hvor Vimpelmann vil gøre det, når du nu kommer derud. Jeg synes, at det har gjort sin tjeneste i 35 år, og det tog kun 3 uger for det op. Men der var ingen gulv lagt. Der var ikke noget loft. Der var et græstag, og min kone sagde, at vi brugte bredderne af vores pakkasser til vinduer. Det er jo et lemme, som på et udhus langt ude på landet. Og dørene, de kom ind sådan efterhånden. Men vi kunne alligevel komme derind og føle os, der er nogenlunde tilpas derinde. Så var der meget at gøre derude. Så skulle der bygges et køkken. Så skulle der bygges et værksted. Og inden ret længe, så skulle vi i gang med at bygge en hangar, en græshangar, som vi kunne benytte til skole. Den blev 8 meter gange 16, og der kunne nok være en 400 mennesker, når de følte sig vældig tilpas med at sidde tæt sammen. Det var skole, da vi lidt senere, et par måneder efter, kom i gang med skolearbejdet, og da den var færdig, så blev det kirke om søndagen. Der var ingen vinduer, der var ingen døre, det var åbning, og den ene side af denne græshangar var der kun måske en meter græs. Og så var der et stort åbent rum, hele den side, det var den side, hvor der var læ. Og den skole, den hangar, græsskole og græskirke, den gjorde tjeneste i 4 år til 1932, da vi fik bygget en kirke. Men vi havde kun disse soltørrede sten. Jeg måtte ned i dalen og finde ler. Og nu så vi forleden derhjemme, at jeg var nede for at få hugget et lille stykke jord op, hvor vi kunne dyrke lidt grøntsager. Og så opdagede jeg, der er ler dernede under. Og jeg begynder jo at klemme på det og mærke, må ikke det kan brændes? Jo. Vi kom i gang med at lave mursten, og i løbet af nogle måneder, så havde vi jo en 16-18.000 mursten. Det gik ikke så godt med den første ovn, jeg skulle brænde. Men senere så kom vi i gang, og vi har jo brændt kolossalt mange mursten, og senere tagsten. Og det er blevet til huset derude. Et værksted, hvor vi kunne tømre lidt tømrearbejde og snedkerarbejde og den slags ting. Og senere kom der jo så meget. Men det var den allerførste tid. Og min kone har fortalt, hvordan hun måtte i gang med at passe de syge, og der hjalp jeg sommetider en lille bitte smule til. Men senere kom der jo sygeplejersker. Nu har vi lige hørt navnene på vores 2 venner, der kom først derude, året efter at vi var kommet. Der var meget at gøre derude på pladsen og rundt om den første tid. Det er der altid været og bliver ved at være. Vi skrev en slags årsrapport, da vi havde været der et halvt år, omkring 1. januar 29. Og der hedder det sådan, vores gudstjenester har jo båret præg af begyndelse, det tør vel siges. Den værste hindring har naturligvis ligget hos mig selv, i det jeg kun kender sproget så dårligt, skrev jeg. Dog er der ikke gået nogen søndag, uden at vi har kunnet glæde os ved at have en større eller mindre skare af indfødte omkring os. De første søndage viste vi søndagsskolebilleder, som man brugte i søndagsskolen herhjemme. Og bagefter talte grammofonen. Vi havde en grammofon med. Den skulle holde de indfødte i ånde visse tider, når vi ville glæde os sammen med dem, så satte vi den i gang. De ville gerne høre den sådan formiddag efter gudstjenesten. Og det varede så lidt nogle gange, inden jeg kunne begynde at føje ret meget til med hensyn til at forklare billederne. Men vi kunne bede fadervor efter Matteus 6. Vi kunne læse hele prædiken af Johannes 3:16. Yukui mana yakun sa barumisi. Nicho chatumya yatansa umwana wayo ikinege. Ngomwese erwes and tapfanabi arkwa habke ubuginge budashira. Jeg nævnte nogle få ord, og en dænke, de stod ved min side, han gentog, og så gentog hele forsamlingen, der var måske 40-50 og senere flere, og det kunne bruges mere end én gang. Og det var en hel prædiken. og jeg beklager ikke, at jeg ikke kunne føje noget til dengang. Juledag, det første år, efter at jeg havde været ude at indbyde lidt særligt i nogle landsbyer, var der efter vort skøn 400-500 mennesker til stede ved gudstjenesten. Så gik jo tiden, og jeg må springe lidt i det. En dag hen på efteråret 1929 var jeg ude at gå en tur sammen med nogle få af vores drenge for at besøge folk i den nærmeste nabolag. Og så kommer der en stor dreng, måske en ung mand, en tagmutti, hen på siden af mig. Jeg er overbevist om, at han kom til venstre. Det er ligesom, jeg kan mærke det nu i dag. Siger han, som de siger til en hvid mand, afghaner, skal vi døbes? Tænker du på at blive døbt? Ja, vi går jo og lærer og hører om Gud. Skal vi også døbes? Jeg ved ikke, om jeg fik sagt ja, eller hvad jeg fik svaret en tagmutti. Men jeg fik noget at tænke på. Og sidst på året, jeg tror det var i november eller december måned 29, havde jeg samlet lidt sammen til den første time til dåbsklassen. Og der blev indskrevet ikke så få unge mænd. Og inden året var ude, 1929, der var der 48 unge mænd i klassen, og undervisningen var i gang. Året efter var der 101 unge mænd og 42 unge piger. Og nu kom disse fire evangelier, oversættelsen af de fire evangelier, mig til umådelig hjælp. Jeg ved ikke, om man har nogen idé om, hvor lidt det i grunden kan blive til, hvis man skulle til at holde en andagt på et fremmedsprog efter nogle få måneder, eller prøve at holde en prædiken. Og i et land, hvor der ikke er nogen litteratur, man kan ty til, der havde vi nu de fire oversættelsen af de fire evangelier, og det blev min håndbog naturligvis. Og hvor den hjalp mig, da jeg skulle i gang med at undervise i dåbsklassen. Der var jo evangeliets rige indhold, som jeg skulle forsøge at få sagt noget om. Det er muligt, at det var godt, da jeg ikke havde mere. Jeg måtte samle mig om det enkleste, der kunne tænkes. Og lad mig nævne et eneste ord, som jeg husker så godt, og det indtryk, det gjorde på mig, da jeg fandt ud af, at det sagde netop en af de ting, jeg skulle have sagt. Ja, du firie. Han døde for mig. Og det er om Jesus Kristus. Han døde for mig på sit kors. Og hvor var vi glade ved at have denne klasse, og senere, da der blev op imod 150 unge mennesker, unge mænd og unge piger i klassen, så måtte jeg nok have flere klasser. Og hvor man begik mange fejl. Jeg nævnte, at det var en Dr. Johansen, en tysk missionær, der oversatte disse fire evangelier. Skal jeg sige det sådan, at han var kommet for skade at begynde fadervor sådan? Hvor farbror, du som er i himlen? Det lyder ikke nær så galt på kirundi, som det lyder på dansk. Og sådan måtte de bede fadervor i mange år, inden de fik det rettet i en ny oversættelse. Og det tror jeg heller ikke generer vores folk. Men en dag læste jeg en tekst, Markus, fra Markus evangeliets det 7. kapitel, fra det 20. til 23. vers. Jeg skulle tale lidt om, hvad er synd. For de sorte derude, de regner med at spise høns. og den slags ting, og spise æg, og måske fårekød eller gedekød, eller den slags ting, og røre ved sådan noget, og gøre sådan noget, det er synd. Og så måtte jeg ty til Markus 7. kapitel, til jeg indefra kommer de onde tanker, og så er nævnt sådan sådan. Og jeg læste det. Jeg kunne ikke forstå, at folk lo. Jeg tænkte, at jeg har måske udtalt et eller andet af ordene lidt forkert. Og jeg læste det langsomt og eftertrykkeligt. Og nu måtte det forstås, og så har jeg nær ikke fået ro i kirken igen. De lo. Jeg gik ikke videre med den tekst. Bagefter spurgte jeg en dengedje, det jeg læste der, det sagde du jo, at det kunne I godt forstå på landets sprog her. Man kan da ikke sige det i pænt selskab, sagde han. Jeg har aldrig nogensinde læst det, og I skal ikke bede mig om at sige, hvad det betyder, for det var noget, som ikke egner sig til at få sagt. Sådan kunne det være, og vi har begået utrolig med fejl, med udtalelser. Med at udtale bestemte ord sådan, eller bruge dem forkert. Og jeg vil ikke ønske, at man skal have det alt sammen frem. Meget ofte har jeg sagt, det er helt ubegribeligt, at Gud har kunnet bruge det. Men så gik der et år fra 29 hen på efteråret, og frem sidst på år 30. Og så blev vi klar over, at nu måtte vi til at tale med nogle af de unge mennesker om, hvordan de havde opfattet vort budskab. Om de syntes, at de skulle tage stilling til noget. Og der var det en Talmudik kom. Nej, han var kommet sidst på år 29. Så begyndte vi at tale med en gruppe, en 44-45 unge mennesker. Både unge mænd og unge piger. Og forsøge, om vi kunne forstå, få et indtryk af, hvor langt de var kommet. Og vi begyndte med nogle ganske få stykker, dem vi synes var de mest modne. Og det viste sig, at de havde fået helt godt fat på mange ting, synes vi. De ville tjene Jesus Kristus. De ville tro på ham. De ville stole på ham og tage ham med. Og det gamle hedenskab med djævledyrkelse og alt det, det ville de ikke have mere med at gøre. Det var meget enkelt med hensyn til deres vidnesbyrd. Og alligevel fik vi et stærkt indtryk af, at de mener noget med det. Og der var nogle få stykker, og dem måtte vi bede om. Vi måtte bede dem om, at de ville hjælpe os med yderligere en del unge mennesker, som vi skulle tale med, hjælpe os at få spurgt rigtigt. Og hjælpe os at forstå de svar, vi fik, så vi kunne komme dem nærmere. De var ikke blevet døbt, før de allerede fik et ansvar med hensyn til at hjælpe os. Hvor var det stort? Og så blev vi klar over, at vi burde døbe 34 af disse unge mennesker, og det skete den 1. januar 1931. Der var en stor forsamling i kirken, og der var mange, der ikke kunne komme ind. Der har måske været imellem 400 og 500 mennesker den dag efter døben. Den 4. januar 1931 var en søndag, og vi samledes om morgenen klokken 9. Og vi samledes i en af de største og pæneste skolestuer, vi havde. Og der havde vi en vidunderlig stund, hvor vi talte om Guds menighed. Hvad Gud ville gøre med sine. Hvordan han ville være iblandt dem. Og hvordan der nu skulle stiftes en menighed, som han også ville bruge. Der var nogle af de sorte, de unge mænd, tror jeg det var, som var med og som ledede i bøn, og vi missionærer. Og så læste vi naturligvis disse forunderlige ord fra Herrens egen mund, hvor han siger, at På denne klippe ville han bygge sin menighed. Han talte til Peter. Og dødsrigets porte skulle aldrig få overhånd for magt med denne menighed. Bagefter husker jeg, at vi forsøgte at anskueliggøre det lidt bedre ved at bruge et af deres egne ordsprog. Agatiga teretsu nimana antiga hen nurgue numayaga. Det lille træ, som er plantet af imana af Gud, det kan ingen storm vælte. Og de forstår det jo sådan derude, at en lille ting, den må være meget uanselig og se meget, meget lille og ringe ud. Men er det Gud, som er med, så er der ingen magter i verden, ingen storm kan vælte det. Og samme dag, den 4. januar 1931, kunne vi så have gudstjeneste kl. 10. Og efter gudstjenesten samledes den nystiftede menighed om Herrens nadverbord. Ja, sådan begyndte arbejdet derude på vores missionsmark i Urundi. Og menighedens herre har indtil nu bevaret denne menighed. Og der er skudt nye skud på stammen derude. Jeg tør ikke lige sige i dag, hvor mange menigheder der er, men der er nok en 5-6 eller måske 7 menigheder. Og Herren virker. Og dødsrigets porte har ikke fået magt over sin menighed heller derude, og vi tror aldrig, den skal få det. Lad os så være trofaste i vores kærlighed, i vores forbøn for vores søstermenigheder derude i Burundi og i Rwanda. Lad os være trofaste over for dem, og det vil det være brug for i mange, mange, mange år. De trænger til vores kærlighed. De trænger til offer herhjemmefra. De trænger til det fællesskab, der kan altid kan være imellem menigheder derude og menigheder herhjemme, mellem samfund derude og samfundet herhjemme.